მთავრობამ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეცვალა. პრემიერმა განახლებული პროგნოზი მინისტრთა კაბინეტს გააცნო. ეროვნული ბანკი კრიპტობაზრის რეგულირებას გეგმავს. მთავრობისთვის და პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადება მზადდება. საქართველოში 17 ოფშორული ზონიდან 898 კომპანია არეგისტრირებული. რა რისკია ეს ეკონომიკისთვის?
Radio Tbilisi studiidan Eterchia Business Review.
მოგესალმებით, ეს ბიზნეს რევიუა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებით თბილისის სტუდიაში. თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი. მთავრობამ 2021 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეცვალა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. მისი თქმით, აქამდე პროგნოზირებული 9.5%-იანი ზრდის ნაცვლად ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 10% იქნება. რის შედეგადაც მთლიანი შიდა პროდუქტის ზომა ნომინალურ გამოხატულებაში 58 მილიარდ 700 მილიონ ლარს მიაღწევს. 2022 წელს რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეადგენს 6% და ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 65 მილიარდი ლარი იქნება. ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს მთავრობის ხდომაზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ოპოზიციონერ მერს წარმატებები უსურვა და მთავრობის წევრებთან ერთად გიორგი ხარჩილავასთან თანამშრომლობაზე მზაობა გამოთქვა. მთელი ცენტრალური მთავრობა მზადვიქნებით თანამშრომლოთ მასთან კონსტრუქციულ რეჟიმში. მე როგორც პრემიერ-მინისტრი გავაკეთებ იმდენივე წალენჯიხისა და მისი მოსახლეობისთვის, რამდენსაც სხვა დანარჩენი მუნიციპალიტეტებისთვის. განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომის დაწყებამდე და ისიც დასძინა, რომ ახლა დასაკარგი დრო აღარ არის და დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს წინა საარჩენოდ დაანონსებული პროექტების შესრულებაზე ზრუნვა. მისი თქმით, გამოწვევა ბევრია: სიღარიბე, უმუშევრობა, პანდემია, ოკუპაცია. პრემიერი ირწმუნება, რომ პირადად გეგმავს გააკონტროლოს იმ პროექტების შესრულება, რომელიც წინა საარჩენოდ დაანონსდა. ეროვნული ბანკი კრიპტობაზრის რეგულირების თაობაზე პარლამენტისთვის და მთავრობისთვის მიმართვას გეგმავს. ამის შესახებ სების ვიცე-პრეზიდენტი აცხადებს. პაპუნა ლეჟავას ინფორმაციით, კრიპტობაზრის რეგულირება ფულის გათეთრების ნაწილში განიხილება. შეგახსენებთ, ამჟამად ფულის გათეთრების ჩარჩოა რეგულირებს ყველა რეგულირებად სუბიექტს ეროვნულ ბანკში, თუმცა ეს არ ეხება კრიპტოვალუტის გამომშვებს ან მოვაჭრეს, რადგან ეროვნული ბანკის რეგულირების ქვეშ არ შედის კრიპტოვალუტები. გვინდა, რომ ფულის გათეთრების ჩარჩო, რომელიც ეხება სხვა ფინანსურ ორგანიზაციებს, ასევე შეეხოს კრიპტოვალუტებსაც. ამ მიზნით გარკვეულ შეთავაზებებს გავუკეთებთ მთავრობას და პარლამენტს, ამბობს ლეჟავა. საქართველოს 1 ტონა ხე-ტყის იმპორტი გასულ წელთან შედარებით 13.3%-ით $522,400-ამდე გაუძვირდა. გასული წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოს 6500 ტონა ხე-ტყეში $3,100,000 გადაიხადა, ხოლო წელს ქვეყანას 7700 ტონის იმპორტი $4,100,000 დაუჭდა. ქვეყანაში იმპორტირებული ხე-ტყის 70%, ანუ 5400 ტონა რუსული. რუსეთის გარდა საქართველოში ხე-ტყის მსხვილი იმპორტიორებია ჩინეთი, იტალია, ფინეთი, თურქეთი და უკრაინა. პანდემიამ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში ბევრად უფრო შეამცირა, ვიდრე მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. 2020 წელს საქართველოში 2005 წლიდან მოყოლებული ყველაზე ცოტა ინვესტიცია შემოვიდა. ესაა $572 მილიონი, რაც 2019 წლის მაჩვენებელზე 57%-ით ნაკლებია. მსოფლიოში კი პანდემიის გამო ინვესტიციების მოცულობა საშუალოდ 34%-ითაა შემცირებული. 2017 წლიდან ინვესტიციების მოცულობა საქართველოში განუხრელად მცირდება. 2021 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში FDI-ის მოცულობა $224,200 გაუტოლდა, რაც 2.6%-ით ნაკლებია 2020 წლის შესაბამის კვარტალთან შედარებით და 77.1%-ით მეტია 2021 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით. 2021 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ $366,400 შეადგინა, რაც ბოლო 11 წლის განმავლობაში წლის პირველ ნახევარში დაფიქსირებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. 2017 წლიდან ინვესტიციები უმეტესწილად მოდის არასავაჭრო სექტორებზე, როგორიც არის საფინანსო სექტორი, ტრანსპორტი და კომუნიკაციები, ენერგეტიკა და უძრავი ქონება. 2021 წლის მეორე კვარტალში ამ სექტორებმა ჯამურად მთლიანი ინვესტიციების 62% მიიღეს. FDI-ის სავაჭრო სექტორებში, კერძოდ სოფლის მეურნეობასა და დამამუშავებელ მრეწველობაში, მათ შორის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მრეწველობაში, გაცილებით მცირეა. ინვესტიციების კლების პარალელურად შევეცადოთ გავიგოთ რა პრობლემებს აწყდებიან ინვესტორები საქართველოში. სპეციალისტები გვეუბნებიან, რომ საქართველოს ბიზნესის დაბრკოლების აღმოსაფხვრელად და უცხოელი ინვესტორების მოსაზიდად მრავალი რეფორმა განახორციელა. შედეგად საქართველო გახდა კიდეც მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ბიზნესის კეთებისა და ინვესტიციებისადმი ღიაობის საერთაშორისო ინდექსებში. ქვეყანამ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინება მნიშვნელოვნად გაზარდა, განსაკუთრებით 2014-2017 წლებში, თუმცა ბოლო წლებმა აჩვენა, რომ პროგრესის მიუხედავად ეს რეფორმები საკმარისი არ აღმოჩნდა FDI-ის სტაბილურობისთვის. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ქვეყანაში დარჩა მნიშვნელოვანი საინვესტიციო სისუსტეები, რომლებზეც ახალი რეფორმების მიმართვაა საჭირო. ინვესტორების უკმაყოფილების მიზეზები ასე ჟღერს: უნდობლობა სასამართლოსადმი, ეროვნული ვალუტის კურსის ცვალებადობა, კომპეტენტური სამუშაო ძალის სიმცირე, განსაკუთრებით ტექნიკური და ენობრივი ცოდნის ნაკლებობა, ხარვეზები კავშირისა და ხარისხის ინფრასტრუქტურაში, განსაკუთრებით სატრანსპორტო და ციფრულ ინფრასტრუქტურაში. ფაქტია, რომ საქართველოში რჩება არსებითი პრობლემები. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ კაპიტალის ინვესტიციების წილის შემცირებას და რეინვესტირების მაღალ წილს FDI-ში, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ახალი ინვესტიციების შემოდინება შენელებულია. საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის დინამიკით საქართველოს ევროკონტროლის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია უკავია. საჰაერო ნავიგაციის უსაფრთხოების ევროპულმა ორგანიზაციამ ევროპის საჰაერო სივრცეში განხორციელებული ფრენების ახალი მონაცემები გამოექვეყნა, რომლის მიხედვითაც მიმდინარე წლის ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს საჰაერო მიმოსვლის არსებული მაჩვენებლები 2019 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებს 3%-ით აღემატება. 2019 წელთან შედარებით აფრენა-დაფრენების რაოდენობის ზრდა მხოლოდ 4 ქვეყანაში ფიქსირდება, ეს არის ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ალბანეთი, სომხეთი და საქართველო. ევროკონტროლის მონაცემებით, ფრენების აღდგენის დინამიკით საქართველო უსწრებს 37 წევრ სახელმწიფოს, მათ შორის ესპანეთს, საფრანგეთს, იტალიას, გერმანიას, საბერძნეთს და თურქეთს.
Business Review.
საჯარო რეესტრის მონაცემებით საქართველოში კომპანიები 17 ოფშორული ზონიდან არის რეგისტრირებული. ყველაზე მეტი 221 კომპანია შემოსულია კვიპროსიდან, ხოლო ყველაზე ცოტა 2 კომპანია ბაჰამის კუნძულებიდანაა. კომპანიები, რომლებიც ოფშორშია რეგისტრირებული, იხდიან ნაკლებ გადასახადებს ან მალავენ ინფორმაციას კომპანიის ფლობელისა და სხვა ფინანსური დეტალების შესახებ. ჯამში საქართველოში 17 ოფშორული ზონიდან 898 კომპანია არის რეგისტრირებული. ქართული ჩაის ინდუსტრია პანდემიურ წნეხს ვეღარ უძლებს. მართალია, ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოდან ჩაის ექსპორტი გაზრდილია, თუმცა ჩაის ადგილობრივი მწარმოებლები საპირისპირო ტენდენციაზე საუბრობენ. ანასეულის ექსპერიმენტალური ჩაის ფაბრიკაში ამბობენ, რომ პანდემიის გამო შემცირდა როგორც ჩვეულებრივი, ასევე ბიო ჩაის წარმოებაც. შესაბამისად, კომპანიის სამომავლო გეგმაც პანდემიამ თავდაყირა დააყენა. ჩაის ფაბრიკის დირექტორი გიორგი ხუჭუა ამბობს, რომ ერთჯერადი ჩაის წარმოების 20% ან ზრდას გეგმავდნენ, თუმცა კორონავირუსმა კომპანია ძიმე რეალობის წინ დააყენა. ანა ბატონიშვილის ბრენდით, როგორც მწვანე, ასევე შავი ჩაის წარმოება 40%-ით შემცირდა. წლიურ ჭრილში 30%-ით იკლო ბიოჩაის წარმოებამაც. თავარ დაბრკოლებად ჩაის ფაბრიკებში გაზის გაძვირებას მიიჩნევენ, რის გამოც უახლოეს მომავალში ფასების კორექტირება იგეგმება. მეჩაიე ფერმერებისა და მწარმოებლების თქმით, გაზის ტარიფს ჩაის თვითღირებულებაში დიდი ნაწილი 25% უჭირავს. ამ ეტაპზე 100 გრამი ჩაის საშუალო ღირებულება 6 ლარამდეა. ანასეულის ექსპერიმენტალური ჩაის ფაბრიკა ოზურგეთში მდებარეობს. ფაბრიკა 60 ჰექტარზე ფლობს ჩაის პლანტაციას, საიდანაც 10 ჰექტარს ორგანული წესით უვლიან. პანდემიამდე კომპანია წელიწადში 10 ტონამდე ბიო და 70 ტონა ჩვეულებრივ ჩაის აწარმოებდა. ფაბრიკა საკუთარი პლანტაციებიდან მოწეული ნედლეულის გარდა მოსახლეობისგან ჩაბარებულ ჩაის ფოთოლსაც ამუშავებს. მათი პროდუქციის ძირითადი ნაწილი 70% ექსპორტზე რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის ევროპაში, ჩეხეთში იყიდება. 30% კი ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზდება. ადგილობრივი წარმოების პრობლემის ფონზე ექსპორტთან დაკავშირებული სტატისტიკა ფერმერებისთვის საეჭვოა. ოფიციალური სტატისტიკით წელს ჩაის საექსპორტო მოცულობა 7.3%-ით, ანუ დაახლოებით 113 ტონით გაიზარდა. ოფიციალური სტატისტიკითვე წელს ოქტომბერში ყავა, ჩაი და კაკაო 6.4%-ით არის გაძვირებული. ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს დარგის წარმომადგენლებმა დაახლოებით 500 ტონა მოსავალი მიიღეს. ნუშისა და კაკლის ბაღები ქვეყანაში ძირითადად სახელმწიფოს ხელშეწყობით შენდება და ისინი მსხმოიარობაში სრულად მომავალი წლიდან შევლენ. თუმცა ამის მიუხედავად წელს მიღებული მოსავლიდან მცირე მოცულობები რამდენიმე ქვეყანაში მაინც გაიგზავნა. ამჟამად ნუშისა და კაკლის დომინანტი მწარმოებლებია ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი და ევროკავშირის ქვეყნები. ფასებს ძირითადად დომინანტ ქვეყნებში არსებული მდგომარეობა, კლიმატური პირობები და მოთხოვნა განსაზღვრავს. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, საქართველოში კაკლის იმპორტი შემცირებულია, შედეგად ხარისხიანი, კონკურენტუნარიანი ქართული პროდუქტის ღირებულებაც მაღალია. რაც შეეხება დარგში არსებულ პრობლემებს, ქართული კაკლისა და ნუშის ინდუსტრიაში მთავარი გამოწვევა მეწარმეების დაბალი განათლებაა. ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაცია ცდილობს დარგის ღირებულებათა ჯაჭვის გაერთიანებას იმისთვის, რომ მეტი ცოდნა მიიტანონ მწარმოებლებამდე და ფერმერებამდე. აპირებენ უცხოელი სპეციალისტების ჩამოყვანასაც ფერმერების დასატრენინგებლად. ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაცია 2018 წელს შეიქმნა და დღეისთვის მასში 30-ზე მეტი ფერმერია გაერთიანებული. ასოციაციასთან 800-მდე წარმოებელი თანამშრომლობს. ტურიზმის ადმინისტრაციამ ტურ ოპერატორებს აცნობა, რომ ზამთრის კურორტებზე გარკვეული რეგულაციები დაწესდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ კურორტები არ ჩაიკეტება. ამ დრომდე დარგის წარმომადგენლებისთვის ცნობილი არ არის, როდის გაიხსნება სეზონი ოფიციალურად. რაც შეეხება საბაგიროების გახსნას, ეს დამოკიდებულია ამინდზე. თუ თოვლი ადრე მოვიდა, სეზონით და საბაგიროებით ადრე გაიხსნება. უცხოელებს სასტუმროები უკვე დაჯავშნულიც აქვთ. როგორც ტურ ოპერატორები ამბობენ, ჯავშნების უმეტესობა არის ბალტიის ქვეყნებიდან და ისრაელიდან. მათი თქმით, წლევანდელი სეზონი მეტწილად დამოკიდებულია ფრენების სიხშირესა და ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე. ამ ეტაპზე დატვირთულობა 2019 წელთან შედარებით დაბალია, დაახლოებით 30-40% ფარგლებში. რაც შეეხება სასტუმროების ფასებს, ინდუსტრიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ფასები შედარებით შემცირებულია, თუმცა რადიკალური შემცირება ხარჯების ზრდის გამო არ გამოვიდა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
კოკაკოლამ სპორტული სასმელების მწარმოებლის ბოდი არმორის სრული საკონტროლო პაკეტი 5 მილიარდ 600 მილიონ დოლარად შეიძინა. ეს შესყიდვა კომპანიის ისტორიაში ყველაზე დიდი შენაძენია. ბოდი არმორის წირი პირველად კოკაკოლამ 2018 წელს შეიძინა და 15%-იანი წილით მისი რიგით მეორე უმსხვილესი მეწილე გახდა. იმ დროისთვის სპორტული სასმელების მწარმოებელი კომპანიის მესამე ყველაზე დიდი მეწილე გარდაცვლილი კალათბურთელი კობი ბრაიანტი გახდათ. ბოდი არმორის ფლობა ცნობილ ბრენდს კოკაკოლას ბაზრის წილის გაზრდაში დაეხმარება. იმ ფონზე, რომ მისი კონკურენტის პეფსიკოს მფლობელობაში მყოფი სპორტული სასმელების მწარმოებელი გატორეიდი ბაზრის 70%-ს ფლობს, კოკაკოლას მიზანი ბაზარზე თავისი სპორტული სასმელის წილის ზრდა. კოკაკოლას განცხადებით, მისი ახალი ბრენდის გაყიდვები წელს 1 მილიარდ 400 მილიონ დოლარს შეადგენს, რაც გასული წლის მაჩვენებელზე 50%-ით მეტი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ სპორტული სასმელების ბრენდი კოკაკოლამ სრულად შეისყიდა, მისი თანადამფუძნებელი მაიკლ რიპოლი კომპანიის ახალ საწარმოო პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობას მაინც მიიღებს. მას საშუალება ექნება კოკაკოლას გუნდთან ერთად იმუშაოს ბრენდის განვითარებასა და გაყიდვების გაზრდაზე. სუპერ ავტომობილების მწარმოებელი Aston Martin-ი 3 მილიონი დოლარის ღირებულების ვოლკირის მიმდინარე წელს გამოუშვებს, რაც მწარმოებლის რესტრუქტურიზაციის გეგმაში კიდევ ერთი ნაბიჯი არის. Aston Martin-ი, რომელიც გასულ წელს კანადელმა მილიარდელმა Lawrence Stroll-მა გადაარჩინა, მომხმარებლისთვის ორნიშნა რაოდენობის ვოლკირის მოდელების გაგზავნას მიმდინარე კვარტალში გეგმავს. სუპერ ავტომობილების მწარმოებელი ახლა რესტრუქტურიზაციის პროცესშია, რაც ფულადის სახსრების სასიცოცხლო ინექციას და მარაგების დაცლას გულისხმობს. ვოლკირის 150-ვე მოდელი უკვე გაყიდულია. ავტომობილის მწარმოებელი ამჟამად 85 ღია სახურავიანი ვარიანტის გამოშვების საკითხზე მუშაობს. მანქანის აწყობის სირთულე ისაა, რომ Aston-ს კვირაში მხოლოდ 3 პროდუქტის წარმოება შეეძლება. მესამე კვარტალში კომპანიის მოგებამ პროცენტის გადასახადისა და ამორტიზაციის გარეშე 32 მილიონ 100 000 დოლარი შეადგინა. ლონდონის ადრეულ ვაჭრობაში Aston-ის აქციები 3.6%-ით გაიზარდა. და ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. სიმსუქნის სამკურნალო პირველი ახალი წამალი ბაზარზე რამდენიმე წელიწადში გამოჩნდება, თუმცა მის მიმართ მომხმარებლების ინტერესი უკვე დიდია, რამაც მწარმოებელი კომპანიის Novo Nordisk-ის შემოსავლებზე დადებითი გავლენა უკვე მოახდინა. FDA-ის მიერ ახლახან დამტკიცებული პრეპარატი Wegovy აქვეითებს მადას და პაციენტებს წონის 15%-ით დაკლებაში ეხმარება. გასულ კვარტალში დანიური ფარმაცევტული კომპანიის შემოსავალი უპრეცედენტოდ 41%-ით გაიზარდა. ეს არის პირველი პრეპარატით გასაცემი წამალი, რომელიც გასული 7 წლის განმავლობაში ელოდა FDA-ის თანხმობას. ანალიტიკოსების შეფასებით, Wegovy-ის წლიური შემოსავალი 2024 წელს 3,200,000,000 დოლარამდე გაიზრდება. კვლევით დგინდება, რომ 2025 წლისთვის მსოფლიოში დაახლოებით 1,000,000,000 ადამიანს სიმსუქნის პრობლემა ექნება, რაც გაზრდის დიაბეტის, გულის დაავადებების, ასევე კიბოს რისკს. აქედან გამომდინარე, გაიზრდება ჯანდაცვის ხარჯებიც. შეერთებულ შტატებში 2018 წლის შემდეგ თითქმის გაორმაგებულია შტატების რაოდენობა, სადაც ზრდასრულთა 13-ზე მეტი სუქანია. ამ დროისთვის სულ ეს იყო. თქვენ უსმენთ გადაცემა ბიზნეს რევიუს, ქართული და უცხოური ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეები კი ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. გვისმინეთ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5-ის, ფერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით პირველის ნახევარზე 6-ის ნახევარსა და 9 საათზე. მანამდე კი უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ქართული ან ლათინური ფონტით აკრეფეთ Facebook-ში რადიო თბილისი. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით. ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. დროებით.